America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអគ្គិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គូចោបថាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឡើយសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពាវនាវឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធអាមេរិកបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងបញ្ហារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីទូគី2រូប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានស្តីពីបញ្ហាសន្តិសុខលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីជោគជ័យដ៏ធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាលេចឡើងជុំវិញការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់រវាងក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានថ្លែងថានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីឡើយសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះទោះបីមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះក៏ដោយលោកហ៊ុនពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជោបបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេនៅអាណត្តិនេះការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនេះដោយបានចាត់ទុកថាជាការខ្វះភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានចរណាសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃពុធដោយអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណារៀបចំការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលយើងចង់បានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺលុបចោលទៅការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតមែនទែនលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង8,300,000នាក់មាន7,700,000នាក់ឬស្មើ 83% បានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្លេងជាង4,800,000ឬ 77% នេះយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនេះត្រូវបានគេជឿថានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចកាន់អាសនៈសភាទាំង125សម្រាប់អាណត្តិទី6នេះតែទោះជាយ៉ាងនោះក្តីលោកហងពុទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាគឺมันមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេនៅអាណត្តិនេះពីព្រោះថាមតិទាំងឡាយដែលជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាមតិនៃក្រុមភ័ន្ធច្រឡំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃពុធធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងឲ្យបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតខាងព្រំដែនសហព័ន្ធនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការជាតិជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលលោកបានជ័យជំនះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង14ខែរបស់លោកមូលឺលើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដែលជាប់តាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាស្ថានភាពមិនល្អតរទៅសោះហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ទៀតថាលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់កម្ពូលត្រូវតែបញ្ឈប់ការស្វាស្វែងនេះតទៅទៀតនៅពេលឥឡូវមុនពេលការស៊ើបអង្កេតនេះបន្តមានសេចក្តីសៅហ្មងមិនល្អដល់ប្រទេសយើងតទៅទៀតកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រ Session បានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះពីព្រោះតែខ្លួនលោកផ្ទាល់មានការតាក់ទិនជាមួយរុស្ស៊ីហើយការអង្កេតនេះបានធ្លាក់ទៅលើលោករ៉ូត Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់ប្តឹងទម្លាក់លោកមនុស្សពីរនាក់បានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលទាហាននិងប៉ូលីសបានបាញ់ទៅលើពួកបាតកោដែលទាមទារឲ្យបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពលរដ្ឋស៊ីមបាវេកំពុងរងចាំដោយអន្ទះសាចំពោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាលើកទី1នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរយៈពេល38ឆ្នាំដោយមិនមានវត្តមានមេដឹកនាំយូអង្វែងរ៉ូបឺតមូយកាបេនៅលើសន្លឹកឆ្នោតលោកណេសុនឆាមីសាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថាខ្លួនកំពុងអះអាងទទួលជ័យជំនះលើលោកអេមីសុនអេមណាងហ្កាវ៉ាប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅការិយាល័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពើហិង្សាដរាបដល់កាន់តែធំរថយន្តបាញ់ទឹករបស់ប៉ូលីសលើកដំបូងបានទៅដល់ការិយាល័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយបានបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នមហាទឹកភ្នែកលើពួកបាតកោពួកបាតកោបានចោលដុំថ្មហើយបានចាប់ផ្ដើមបាញ់រះនៅតាមផ្លូវបន្ទាប់មកកងទ័ពបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋពីសដែកនៅលើមហាវិថីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីហារេរេក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទូគី2នាក់ចំពោះការបដិសេធរបស់ទូគីដើម្បីដោះលែងអ្នកបដិសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ពន្ធនាគារក្រសួងរដ្ឋនាគារបានប្រកាសចំណាត់ការនេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាលោកអាប់ឌុលឡាហាមីតគុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងលោកសូលីម៉ែនស៊ូលូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិដែលកាន់កាប់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល2នាក់ហើយហាមឃាត់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកគេក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកគុលនិងលោកស៊ូលូបានដើរតួនាទីនាំមុខមួយនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ខ្លួននឹងការឃុំឃាំងអ្នកបដិសាសនា Andrew Brusson ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេល21ខែលើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការទូគីបានចាត់ចោលការប្តឹងឧទ្ទេសរបស់លោក Brusson ដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកចេញពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះខណៈដែលរងចាំតុលាការកាត់ទោសនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានានៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្ដាហ៍នេះលោក Pompeo នឹងផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump អំពីតំបន់ Indo-Pacific មួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាចំណុចផ្ដោតខ្លាំងនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកស្រី Cindy Sen នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ីបូព៌ាលោក Mike Pompeo នឹងជួបជាមួយនឹងសមភាគីទាំង17រូបរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើលោក Mike Pompeo នឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Ho នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែរឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់អាស៊ាននេះដែរក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន27ដូច្នេះប្រកាសជាមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែរមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងបន្តថានឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយភាគីផ្សេងៗនៅឯកិច្ចប្រជុំសំខាន់ដូចពេលនេះដែលបានគ្រោងទុកនិងដែលមិនបានគ្រោងទុកប៉ុន្តែគ្មានការប្រកាសពីការប្រជុំទ្វេភាគីទេមន្ត្រីមកពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាខ្លួនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងភាគីនានាមកពីប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេ ក្តីបារម្ភអំពីសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន The Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងបន្តផលិតមីស៊ីលថ្មីនៅក្នុងរោងចក្រស្រាវជ្រាវដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រាប់ផ្លាំងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលមានលទ្ធភាពហោះដល់តំបន់ភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍នេះទេនិងបាននិយាយថាលោកនឹងមិនពិភាក្សាអំពីការងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នេះទេប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាទីតាំងជំនួបកម្ពុជារវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានស្នើឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកំពុងបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនហើយថាភាគីទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្នាបន្តទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមឈានទៅអនុវត្តដំណើរការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំកំពុងរីកគុណការបោះឆ្នោតដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការបោះឆ្នោតមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាឆ្នាំ2018នេះគឺជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លោមើលសង្គមយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ស្របនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានៅឡើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនេះប្រកាសថាឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ចំណតនាវាដឹកអ្នកដំណើរក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការថ្លែងលើកដំបូងក្រោយការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់
ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងបានទទួលជោគជ័យធំទៅលើបញ្ហាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកសាងនៅអ្វីផ្សេងទៀតប្រອບទាំងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសយើង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះជាជោគជ័យបែបណានោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះទើបតែត្រូវបានប្រកាសជាបណ្ដោះអាសន្នថាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអំណាចចាស់វស្សារូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាតិដោយឯកបកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យធំលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការប្រកាសដែលមិនទាន់ស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរពាក់កណ្ដាលប្រទេសនៅឡើយលោកបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានគណៈករណីជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរឹតបន្តឹងលើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងដោយមិនស្របនឹងការអនុវត្តបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
យើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនត្រូវគេរឹតបន្តឹងមិនឲ្យយើងទទួលឲ្យទៅជាក្នុងរដូវបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយនេះយើងឃើញថាមានគេហទំព័រនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានគេបិទទៀតបាទដោយឈរនៅលើប្រការនៃការការពារធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតអីចឹងណាហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងយើងឃើញទៅបីនៅតាមមូលដ្ឋានអីហ្នឹងការជុំអីតូចតាចរបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាញឹកញាប់តែងតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំអីចឹងទៅបាទ
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានបញ្ចប់គេឃើញស្ថាប័ននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញថាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយនិងមិនមានការបោះឆ្នោតផងនោះបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបានអបអរសាទរគណបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះដ៏ច្រើនលើសលប់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងទៅទៅការបន្ថែមលើកម្ពុជារីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតាមដានស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងការពិចារណាថាគួរតែដកឬបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងទំនិញផ្សេងទៀតទៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA បានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅផលចំណេញប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបតែងច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូជបបានអនុវត្តតែតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនិងចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះអាចជាគំរូដល់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានខ្វែងគំនិតគ្នាលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះដែរអ្នកស្រី Hider Nawet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថាបានធ្វើឡើងដោយគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការវាយតម្លៃដោយមូលហេតុនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនហើយថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងពោពេញទៅដោយសន្តិភាពនិងរីករាយទាំងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលក្រុមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនបន្តធ្វើយុទ្ធនាការជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលពួកគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនិងឥតមានខ្មាស់ព្រោះតែមិនមានវត្តមានគណៈបក្សប្រឆាំងនោះក្រុមសមាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ចំនួន6បានចេញមុខមកកោតសរសើរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះអាចចាត់ទុកជាគំរូដល់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដោយសារមានចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាង 80% និងអ្នកសង្កេតការមកពីជាង50ប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានឲ្យស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមខ្មែរទាំង6តួលេខបឋមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបបានដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 82%បានចេញទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះកុំចេញទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើបាតុកម្មព្រមគ្នាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាគមទាំង6ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានសរសេរថាដោយបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិយើងសូមអបអរសាទរប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយបានបង្ហាញឆន្ទៈចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនច្រើនលើសលប់ស្របទៅតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាមួយជំរឿសជាច្រើនហើយត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសម្ងាត់សមាគមមិត្តភាពខ្មែរក្រៅស្រុកនៅប្រទេសបារាំងក៏បានប្រកាសគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតនេះនិងបានសម្ដែងទស្សនៈស្រដៀងគ្នានឹងក្រុមសមាគមទាំង6ខាងលើនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាផ្ទុយពីការថ្លែងរបស់ក្រុមសមាគមទាំង6ដែលគេមិនសូវស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអ្នកស្រី Heather Noet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថាបានធ្វើឡើងដោយគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានសង្ខេបមួយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Heather Noet បានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាការបោះឆ្នោតនោះគឺពិតប្រាកដណាស់មិនសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេហើយ មិនបានតំណាងដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយយើងបានឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតនោះហើយតើពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលត្រូវសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះពួកគេបានបញ្ចប់រឿងនេះដោយការគូគំនូរឬដាក់ឈ្មោះជាច្រើនដែលមែនទែនទៅមិនមានលើសញ្ញាឆ្នោតដែលការនេះជាទម្រង់នៃការជំទាស់អ្នកស្រី Heather Noet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តថាអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងរាប់ចាប់តាំងពីការដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបាននោះគឺជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនៃការជឿនលឿនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការដែលអាចឲ្យមានការប្រែប្រួលពិតប្រាកដដើម្បីជំរុញការផ្សះផ្សាដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានពួកគេគួរតែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយផងដែរមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះរីឯលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានហៅការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាការឆបោកនឹងគូឲ្យអៀនខ្មាស់ដោយបង្ហាញលទ្ធផលដែលមិនគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកសំរងស៊ីបាននិយាយរិះគន់អំពីចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតថាមានចំនួនច្រើនខុសពីប្រក្រតីលោកអះអាងថាសម្បីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការផងនោះមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតែ 69.61% ដូច្នេះតួលេខអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោត 82% នេះមិនអាចទទួលបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការរិះគន់នានានិងជំទាស់រាល់ការមាក់ងាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាក្រសួងមានការសោកស្ដាយចំពោះការវិតម្លៃដោយមូលហេតុនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនដែលបានបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការប៉ុន្តែបែរជាប្រកាសតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ការមិនអើពើទៅដល់គុណភាពបច្ចេកទេសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតគឺមានន័យស្មើនឹងការមិនឲ្យតម្លៃដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងចេញតាមចំណុចឆ្នោតចំនួន 6,946,164 ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតគឺត្រូវបានធ្វើឡើងពោពេញដោយសន្តិភាពនិងរីករាយទាំងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយគ្មានការរារាំងរំខាននិងមានសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបកចំនួន20ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតសភានៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់លើកឡើងថាការនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីញ៉ាំងឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពស្របច្បាប់នោះគណៈដែលការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំបំផុតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងបំរាមលើអ្នកនយោបាយជំទាស់នាំ118អ្នកមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមនៃដើមថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវជាបន្ទាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានតម្កល់ទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកគន្លងនេះចំណែករដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការដោយមិនមានការរាំងខ្ទប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្តីបារម្ភនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយឡែករដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសបានប្រកាសអបអរទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការយល់ឃើញអ្វីទាំងអស់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងសន្ធឹកពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈសភាចំនួន125និងដើម្បីឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញជាមុនការបោះឆ្នោតថានឹងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងច្រើននិងដោយងាយស្រួលដោយសារតែគ្មានគូប្រជែងណាដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតពីលើកចុងក្រោយកន្លងមកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីទីលានប្រកួតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញរូបភាព ្លុកកំ្លែងនិងវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗមួយចំនួនក្នុងនោះរូបថ្លុកកំ្លែងមួយបានបង្ហាញពីអ្នកប្រកួតម្នាក់បានឈ្នះក្នុងការប្រកួតពេលដែលអាញាកណ្ដាលគម្រាមអ្នកប្រកួតឯទៀតឲ្យនឹងងៀមជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA តទៅទីនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណករណីមេរោគអ៊ីបូឡាចំនួន4ករណីបានត្រូវគេបញ្ជាក់ថាបានឃើញនៅតំបន់ភាគអេសាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការវិទ្យាពលលោកជូលៀនប៉ាលូគូអភិបាលខេត្តណូគីវូបានប្រកាសពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះតាមប្រព័ន្ធ Twitter ទើបតែមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប្រកាសបានបញ្ចប់ការផ្ទុះឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយទៀតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស33នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យរបស់ប្រទេសនោះมันមានផុសតាងនៅឡើយថាតើការផ្ទុះឡើងពីករណីនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោមានការជាប់ទាក់ទិនគ្នាដែរឬយ៉ាងណាទេពួកអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកសំខាន់3នាក់របស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលគេស្គាល់ថា Fin 7បានចាប់ប្រកាន់ពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពីការវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតិចជាង100នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះហើយបានលួច credit card របស់អតិថិជនរាប់លាននាក់តុលាការឧទ្ធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការពីថ្ងៃពុធថាប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលរៀងគប់ថាវិការមិនអោយផ្ដាល់ទីក្រុងនានាដែលផ្ដាល់ទីជំរកដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលកម្រិតកិច្ចប្រតិបត្តិការលើការប្រតិបត្តិច្បាប់ជាការផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការក៏បានចានចោលការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលវារៀងប័ណ្ណបញ្ជាទូទាំងប្រទេសដោយនិយាយថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការសម្រេចនោះមន្ត្រីប្រតិបត្តិកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Twitter និងក្រុមហ៊ុន Google នឹងប្រឈមមុខនឹងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិមាន Capitol Hill នៅខែក្រោយដើម្បីពន្យល់នៅអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងយកទាំងអស់នេះកំពុងធ្វើដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការព័ត៌មានបរទេសលោក Richard Burr សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរួមជាមួយលោក Mark Warner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមសវនាការស្ដីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនព្រមទាំងភ្នាក់ងារមួយចំនួនទៀតដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.